droši vien tie, kas izmantoja Siguldas tehniskās apskates staciju, viennozīmīgi priecāsies par jaunās tehniskās apskates stacijas atvēršanu, jo esošā stacija savā ziņā jau bija morāli novecojusi un tās kapacitāte bija maksimāla un nespēja apkalpot tos visus klientus, kas vēlējās doties uz tehnisko apskati. Ja mēs paskatāmies uz vecās un jaunās tehniskās apskates stacijas salīdzināšanu, Siguldā klientus apkalpoja uz vienu līniju gan kravas automobīļus, gan vieglās automašīnas, un šobrīd jaunajā tehniskās apskates stacijā tiks klienti apkalpot atsevišķi uz kravas automobīļu līnijas, un vieglos automobīļus apkalpos jau uz divām pilnīgi neatkarīgām līnijām.